Ви на хвилях Радіо Свобода. Зараз на черзі вольна студія. Одной из самых отметных культурных подеев этого года стався спектакль «Дяды» у постановцы незалежного театра «Че». У чем секрет его нового поспеху и чему Адам Мицкевич стався изнов запотребованным автором? Гостями передачи продюсер театру Андрей Чорный и выконавца головной роли у спектакля «Дяды» Роман Подоляка. Гутарку веде Михась Скобла.
Андрей, Роман, я рады бачить вас на нашем радио у вольной студии. И первое питание продюсеру. Театр Че, приватный театр и державных дотаций, насколько я разумею, ее не отримливая. Скажите, как вы отважились на такий проект укладать немалые гроши туды, откуда они неведомо те вернутся?
Ну, питание вертания грошей для меня принципово не возникало. Коли возникало питание об сценичном обособлении великой поэмы Мицкевича, потреба у реализации себе на больш высоком узроўні, чем гастроли московских театров, наспела давно. И, будучи идейным белорусом, был вельми зацикавлены у постановцы на сцене такой надзённой зараз для белорусов поэмы. Для меня было важно собрать команду однодумцев и зарабить спектакль с душой, а не вертанне грошей.
Роман, вядома, что правобразом центрального персонажа у дядах Густава Конрада был сам автор поэмы Адам Мицкевич. Скажите, накольки вам было складана пераўвасобіцца у такого героя?
Ну, па-першае, у першай частцы другой спектакля, у першым другім акце, гэта зусім іншы чалавек. Калі ў першай частцы ён такі смуткуе па жанчыне, па каханню, то ў другой частцы ён ужо смуткуе па радзіме, па тым, што ён, ну, хоча вярнуць гэтую радзіму, то ж бы ён прайшоў праз нешчаслівае каханне і прыйшоў да барацьбы за правы, за годнасць, за свабоду сваёй радзімы. Вось гэта пераўвасабленне ёсць такой тяжкостью, потому что спектакль вельми динамичный, вельми жарсный, вельми высокий на эмоции, коли так можно сказать. Тому для меня физично и эмоционально это складано вельми.
Вы заняты не только у Купаловском театре, але и сдымаетесь у кино, например, в том же самом фильме «Живе Беларусь». Я был на спектакле у театра Мускомедии, где аншлях 700 месяцев, и осень мухов нема, но коли хоть одна муха летела через всю залю, все 700 человеков чули бы гэты палёт. Дзе складаней і дзе цікавей вам як актору?
Ну, сапраўды, вы маеце рацыю, таму што вось гэтыя хвіліны цішыні такой празрыстай такой, якая звініць, гэта дарагога вартыя моманты. А розніца ў тым, што ў кіно, канешне, гэта можа быць і 5, і 7 дублі, і ты павінен кожны дубль зноў і зноў пераігрываць гэту сцэну. А тэатр гэта жывы кантакт. Гэта кожны раз іншыя гледачы, калі нават яны маўчаць, яны па-іншаму маўчаць кожны раз. Іх трэба трымаць увагу, іх трэба правесці по всему спектаклю за собою. И вот этот живый контакт, энергетика, безумовно, разница от кино. Кино все-таки это такая режиссерская штука, шмат залежит от постановки кадра, там, от, не веду, от монтажу, и так далее, и так далее. То ж бы это не живая история, и так подается, что не такая живая, как театр. А вот тут таки полный контакт и нетование с глядачом.
А что для вас важнее, вот, коли на протягу спектакля аплодисменты, чи коли полная тишиня, а у конце овации?
Коли актеры чакаюць аплодисментов, те некой реакции, они подсаживаются, скажем, на эту реакцию, и уже подходят сюда к этому моменту, уже думают, ну, зараз будут аплодисменты, ну, где они, чему их нема? Не треба чекать этого. Ты выконываешь некие задачи по монологу, там, в сцене, а коли будет эта подтримка, это добро, коли не будет, не треба бянтежиться.
Господарство, Адам Мицкевич, довольно складанная фигура, взглядишь трех народов, трех культур, белорусской, польской и литовской, бо так, покольки Мицкевич лічыцца песняром Літвы, то літоўцы таксама прызнаюць яго за свайго. Чаму ўсё ж было вырашана запрасіць у гэты праект літоўскага рэжысэра, а менавіта Рамуна Кудзманайта? Пытанне Андрэю.
Паэма «Дзяды» вельмі складаная для разумення пры чытанні і вельмі містычная. А літоўскі тэатр вылучаецца сваёй метафарычнасцю. І менавіта літоўская эстэтыка, як мне падалося, найбольш падходзіць для ўвасаблення гэтай паэмы на сцэне. Некалькі год таму мы пачыналі праект, шукалі рэжысёра. Пакуль я не познаёмился с Рамуніі. Ми хутка знайшли агульную мову з Рамуніі і зробилися однодумцями у проєкті. Тим більше, яна привезла з собою вельми моцную творчую команду.
Роман, своєсаблівою кульмінацією, емоційним апогеєм у спектаклі «Дяди» з'являються монологи Густава Конрада, блискуча, до речі, вами виконаныя. Причым яны часам носяць такі заўважна антырасійскі характар, што натуральна для Міцкевіча ў той час, пасля паразы паўстання 1831 году. Вот такое пытанне. Ці не спаткаліся вы хоць аднойчы на гэтых шматлюдных спектаклях у розных гарадах, у розных рэгіёнах з нейкай адмоўнай рэакцыяй гледачоў на гэтыя маналогі?
Ну, дзякуй Богу, не. І хачу дадаць, што, ведаце, не ёсць такой звышзадачай, ну, як бы, увасобіць антырасійскую рыторыку. Гэта не ёсць самамэтай. Гэта той час, гэта тыя праблемы, якія сугучныя з нашымі. І таму гледачы нармальна гэта ўспрымаюць, таму што ёсць нейкі правіл гульні. Гэта не ёсць, не ведаю, дэманстрацыя, гэта не маніфест, гэты спектакль, гэта ўсё ж такі культурная з'ява, і гэта трэба памятаць.
Каб нашы слухачы займелі хоць прыблізнае ўяўленне пра тое, што вы робіце на сцэне ў «Дзядах», калі ласка, прачытайце нам урывак з якога-небудзь маналёгу Густава. І ўсе слухачы вольнай студыі, я перакананы, на бліжэйшыя спектаклі рынуцца купляць квіткі.
Я сам ствараю бессмяротнасць, Божа, што больш вялікага зрабіць ты можаш. Сябе самога думкі здабываю. Я жыўляю словы імі, што ўюцца па ўсім небакраі. Лятуць агнямі зіхаткімі далёка іх магу прыкмеціць. Сугучымі замілавацца. Рукой адчуць, зачаравацца. Я вас люблю. Прароцтвы, дзеці, вы мае думкі, мае зоры, мае пачуцці і віхоры спаміж вас. Я, як бацька на сямейным зборы, вы ўсе мае, ва ўсёй прасторы. Хвіліна тая вызначыць на коном души мои напружены рамены. Уладай, что над природой маю, хочу обнять людские души. Шляк зорком, птушкам легким гестом вызначаю людьми так само кировать. Я мушу не зброей, зброю нищить зброя, не песнями задолго спеють, не думами их зменить мроя, не ведами, бо порахнеють, а и душевными почуттями моими.
Это был монолёг Густава со спектаклю «Дяды» у выконанні Романа Падаляки, наша сегодняшняя гостя. Наступное пытание знов до Андрея. Безумовно, декорації, освітлення, акторський склад, глядацька аудиторія. Шмат ад чого у вас може болеть голова? Ось все-таки, яка найбільша проблема у вас, як у продюсера, каб гэты спектаклі йшли?
У гэтым спектаклі усталявана складанае асвятлення. І нечакана менавіта у гэтым хаваецца для мяне самы сур'ёзны галаўны боль. Таму так сталася, што ні на адной сцэне Мінска неабходных нам прыстасаванняў няма. Даводзіцца браць светлавое абсталяванне ў арэнду кожны раз. Гэта просто дорого.
Еще важно, что у литовском спектакле есть классная картинка, и ее треба зарабить. Треба зарабить локальное осветление на кожного актера там, их и так далее.
Роман, вы сказали, литовский спектакль. Это вы оговорились, эти вот так уже ужились у Вова Мицкевича?
Ну, я же не литовец, давайте так уже.
Але родима для его Литва.
Я тут имею на увазе больше литовскую эстетику театра.
На хвалях Радио Свобода гучит передача «Вольная студия». Гості Міхася Скоблы, продюсер театру «Че» Андрей Чорний і виконавця головної ролі у спектаклі «Дяди» Роман Падаляка.
Мы ўсёй творчай групай перад прэм'ерай «Дзядоў» ездзілі на радзіму Адама Міцкевіча на Наваградчыну. Што вам дала гэтая паездка?
Ведаеце, для таго, каб падысці да матэрыялу і папрасіць дазвол, так скажам, у Міцкевіча, трэба ўсё ж такі паглыбіцца ў яго, таму што ўсе розныя людзі з розных тэатраў, хтосьці чытаў, хтосьці не чытаў, хтосьці ведае, хтосьці не ведае. Вось каб, ну, не проста быць пустымі на сцэне, трэба ўсё ж такі паспрабаваць пагрузіцца ў гэты матэрыял, вось дзе жыво і патрэбна была гэтая паездка. Наваградак і таксама Завосся. Таксама у нас былі кансультацыі з музеем у Вільні, дзе вельмі выдатныя супрацоўнікі нас па скайпу расказвалі дзіўныя гісторыі пра Міцкевіча як пра чалавека. Трэба наблізіць гэта, і для мяне трэба таксама было важна папрасіць такі дазвол Міцкевіча на гэты твор. Твор містычны, таму трэба і містычна папрасіць.
Адзінае, што мне драпала вуха, гэта часам здараліся палянізмы ў тэксце «Дзядоў». Гэта пераклад Сержа Міцкевіча. Ёсць жа і другі пераклад, Сусяць свіркі. Чаму для спектаклю быў абраны менавіта пераклад Мінскевіча? Можа, я памыляюся, але мне здаецца, цяжкаваты для актораў. Калі ласка, Андрэй, пачніце.
Сцэнічную версію паэмы «Дзяды» зрабіў Максім Клімкович. Хутчэй за ўсё, на ягоную думку, пераклад Сержа Мінскевіча больш адпавядае сцэнічнаму ўвасабленню. Што тычыцца паванізму ў тэксце «Дзядоў», па-першае, у арыгінальным творы даволі шмат беларусізмаў, і наадварот, у перакладзе паванізмы.
Для раўнавагі.
Так, гэта магчыма права аўтара паэмы і перакладчыка твора.
Ну, я не сказаў бы, што гэта было больш складана, чым пераклад Кастуся Цвіркі. Ведаеце, мы параўноўвалі шмат, але трэба было трымацца нейкай адной эстэтыкі ўсё ж такі ў перакладзе. Калі, ну, мы пачалі б змешваць адзін другі пераклад, я думаю, што гэта было б не на карысць ўсё ж такі спектаклю. Я думаю, што трэба прыслухацца да нейкіх заўваг, якія ёсць боку, калі не зразумела гэта слова, безумоўна, гэта можна ўсё неяк падкарэктаваць, але наша галава балела больш складаннем нейкай гісторыі, часам не паспявалі гэта зрабіць.
Роман, вось запамінальны эпізод са спектаклю, дзве здані як бы працягваюць цераз усю сцэну бел-чырвона-белыя ніты. Вось яны менавіта ўспрымаюцца як ніты, элемент кроснаў, на гэтых нітах кожны можа выткаць нешта са свайго ўяўлення. Як вы думаеце, Роман, ці пасавалі б тут нейкія іншыя колеры?
Калі ўжо звяртацца да нейкай семантыкі колераў, то белы колер – колер смерці, чырвоны колер – колер жыцця. І калі ісці далей за першую асацыяцыю, то мы прыйдзем да таго, што наше жыццё складваецца з розных узроўняў. Гэта смерць, гэта жыццё, потым зноў смерць, і гэтак далей, гэтак далей. Тут ёсць сімвалізм пэўны, як мне падаецца, і анёлы такім чынам ткуць нашу гісторыю. Гэта тое, што нам блізка, і тое, што выклікае ў нас нейкі патрыятызм, гэта таксама добра.
А гэта знаходка літоўскага рэжысэра Рамуны Кунзманайты, ці гэта ўжо была падказка з боку прадусара, можа быць, ці з боку актораў, якія ўсе ў спектаклі беларускія?
Я так сказаў бы, што зараз ужо складана сказаць, хто даў якую ідэю. І гэта добра, таму што, безумоўна, рухавіком нашага спектакля была рэжысёр Рамуна Кунзманайты, але ад кожнага вымагаўся нейкая праца і нейкія ідэі, і гэта таксама было добра. Ёсць пэўная свабода творчасці, якая і прывяла нас да вырашэння так гэтай сцэны. Кожны ўклаў нейкую сваю такую ідэю, і гэта было да месца.
Гэта сапраўды да месца, і хіба апошняе пытанне. Андрэй, Раман, нядаўна вы вярнуліся з Гомеля. Скажыце, якія планы адносна Дзядоў, і не толькі Дзядоў, у тэатры Чэ? Калі ласка, Андрэй.
Адносна Дзядоў плануем удзельнічаць у розных міжнародных фестывалях і плануем новыя сур'ёзныя пастаноўкі. З бліжэйшых гэта англійская містычная драма «Жальба сатаны».
Безумоўна, зараз мы пастараемся як мага больш паказаць Дзяды. Нашы планы, як тут пажадае прадусер, канешне, гэта праца над спектаклем «Жальба сатаны» па Марыя Карэлі. І таксама у нас ёсць розныя іншыя задумы, але мы будзем зараз іх агучваць. Ёсць пэўна дамоўленасць з Беластоцкім тэатрам, каб сыграць там Дзяды. Хацелася б, канешне, і паказаць у іншых гарадах Беларусі. І вось мы таксама хочам запрасіць усіх слухачоў на наш бліжэйшы спектакль, які адбудзецца 25 лістапада ў тэатры музычнай каменды. І таксама вас ласкава просім, калі вам спадабаўся спектакль, расказаць сваім родным, блізкім, знаёмым. Нам важны кожны глядач. Калі ласка, запрашаем.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Гасцямі Міхася Скоблы былі прадусар незалежнага тэатру Чэ Андрэй Чорны і выканаўца галоўнай ролі ў спектаклі «Дзяды» Раман Падаляка.